Kaixo, arratsaldeon, kakainzona irratiko entzule maiteak, gaurkoan berriz gatoz zuekin, irakurtzaintzaken zazpigarren saioa egingo dugu. Bertan, sofa taldearen entzunaldi batzuk izango ditugu, eta horrez gain, lau irakurketa. Irakurketak izango dira, lehengoa Edoi Etxarteik ostiralean berriarako irakurri zuen testu bat. Gero, beste bi testuak kokatzen ditut uda eta festagiroa dugunez, ba, musika eta festen ereduarekin erlazionaturik daude. Eta azkena...
Eta azkenengo bat, ba, poesia bat izangoa, ba, Andoni Zalamerokin dago poesi batzuk, o bat, obi, o ikusiko duten borin arabera, baina, hoxe, mentzaudete irakur txantxaken, esan ez baude gaur, ezatari berrile fitxaudeu, hemen Beñat gurekin, eta bueno, ba, kolaborazioek zabaltzen aigea, eta bueno, gaur irakur txantxak bi ahotzeta eukiko zua. Eta az gaitezen!
Orantxe lehengo testuarekin hasiko naiz, Edoi Etxartek idatzia. Jende prestatua. Neoliberalek kontzeptu askorekin markatzen dute beren partida egunero. Kontzeptu horietako bat jende prestatuarena. Hegemonia haiena da Europako batasun osoan. Eta berez, jende prestatuaren filosofema berdin erabil dezaken M15-eko gazte batek bere prekarietatea salatzeko eta 1918-ko erregimeraren prentsak Espainiako erregearen aldeko propagandan. Jende prestatuarena da Nafarroako gobernu berriaren aldekoen sarean aldeko jarrera erakusteko erabili dugun argudio nagusia. Jakina da esaterako Manu Ayerdik gaztelania eta euskera ez ezik txinera hitz egiten duela, eta alemaniera aleman pixka bat. Eta bide asko hori nabarmendu zuten atzo. Ez zuten nabarmendu Ayerdik Nafarroan atzo zuzen, arte zuzendu duen alderdia, EAJak, 5.404 bozka izan zituela azkenekoz bakarka aurkeztu zen hauteskundeetan, 2,52, 2014ko Europakoetan. Ayerdi, bere txikian, titan politiko bat da, Artur Mas edo Angela Merkel diren neurri berean. Troikak teknikari profilak laudatzen dituen garaietako teknikari bat. Azken hilabeteotan egon den Nafarroako politikaren beste posizionamendu ilun bat izan da presidentzialismoarena. Nafarroan ez dago presidenteak hautatzeko bozik, bestela ziurrenik esparza litzateke presidenteia da. Informatikoki Barkos eta Araizen tirabira kontatu dira asko, baina Nafarroako alternantzia ez da bi parlamentarirekin gertatu. 26ren babesik gabe ez ditzateke posible. Horietako 17 Euskal Herria Bildurenak, Aldu Gurenak eta Ezkerrarenak dira, baina funtsean iturria herritarren mobilizazio eta mugimendu sozialak izan dira, korralitoa salatu eta erantsi dutenak. Albiste txarrak izan ditugu asteon Greziatik. Balizko Podemosen egitura zentralistuaren gatik eta Nafarroako gobernuaren eratze prozesu opakoen gatik. Baina zinismoa, ironia automatizatua bezala, neoliberalek kargatzen dute egun. Lana, kritika eta gogoeta dira eraldaketarako tresna honenak. irakurketarekin jarraituko dugu. Oraingoan Mikel Iraola Torosaldeko atarian idatzi duen Tomorrowland txiki bat. Larun bat gauean ezin egona senditu nuen Alegiko plazan, eta horren errudun musika. Ezin komertzialagoa, ezin txunteroagoa, Ibizako deskontrolaren edo sexismoaren ikono diren doinuak topera. Alboko taberna batera joan eta berdin, tzun, 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 non eta Alegian. Tomorrowland txiki bat zirudien ordubiak aldera plaza inguruak. Ez diot musika hori entzun edo jarri behar ez denik. Hori norberaren autua da, erabat errespetagarria. Baina herriko festetan, plaza zeintxoznetan bereziki, horrelako musikak zenbaiterainoko tartea izan beharko lukeen hausnartu beharrekoa dela deritzot. Badira estilo propioa duten talde dota DJak. Badira estilo propio horren barruan musika estiloan itzen alde egiten dutenak. Ez bai da gauza bera etengabe burrumba hori entzun behar izatea. Ez musika aldetik, ez da balore aldetik ere. Artikulu interesgarri bat idatzi zuen duela gutxi Manex Izagirrek jai ereduaren inguruan. Giza eskubideen urraketak, animalien eskubideen aurkakoak, jarrera matxistak, txoznetan bertako produktuen falta, jasangarritasuna, musika ere gehituko niokenik. Izan ere, Julio Sotok artikulu bikain batean, ezin hobeto azaldu zuen moduan, ez ahaztu sarri-sarri herri bat bafle barruetatik hasten dela eraikitzen. Thank you. hirugarren irakurketa The Indecent blogean idatzia da eta Gaztea irratia irrati komertzialeari buruz egiten du. Gaztea euskal musikaren gandik arduratuta dabilera eta lastoa abeak eta beste hainbat kontu. Bideo baten arira eztabaida piztu nahian ibili da The Mono Crazy Facebook zein Twitterren. Naiz eta hasiera batean purrusta da kagasteak nagikeria sortu dian, azkenean amoa diafragnaraino sartu eta koske egin diot. Hasieratik has gaitezen hemen duzue bidea. Bueno, gogoan dut Oian Bega Beasaingo Loinatz jaietan disko festa bat egiten ari zela ikusi genuenekoa. Eszenatoki atzeko tabernatik beste aldera daudenetara bidean gindoa zen eta oraindik gainean nor zegoen ikusi aurretik gizakiari orokorrean eta emakumea zehazki ikaragarrizko errespetua erakusten dioten horietako regetoi kanta kriminal bat entzun genuen. Ez ditut hitzak erreproduzituko irudikatu ditzakezuelakoan alde batetik eta ez duzuelako merezi bestetik. Kantuak zer zioen ulertu eta gure artean hizketan hasi ginen. Susmoa eta sustoa diot benetakoa, eszenatoki aurrean 8 eta 14 urteko 201 gaztetxo burua galduta dantzan sexian ikusi genituenean etorri zen. Ez dut uste gure adineko jendearentzat kantu eredugarria direnik, are gutxiago gure txikientzat. Lagin txiki hori kontuan hartuta alde batetik ez dut sekula disko festa oso bat ikusi onartzen dut, eta Gaztean entzuten den musika entzunda bestetik barregura eta amorruaren arteko zerbait etortzen zait Began musikak Euskal Herrian dituen arazo ez hausnartzen entzuten dudanean. Arazoa irrati horrek bereziki euskal musikaz duen eredua izango ez balitz moduan. Hala ere, zintzoa izan naiz eta alde positibo bat onartuko diot gure eskoletan eskaintzen ari diren hitzaldi, entzunaldi eta edo dena delako honi. Beraiek ere konturatu dira zerbait ez dagoela ondo eta ondorioak pairatzen hasiak garela. Bejon deizuela, orain gaztetxoen begietako lastoa begiratzeari utzi eta zuenean abeak ikusten hasteko ordua da. Arduratuta omen dago euskal musika gutxi entzuten delako, eta gaztetxoen kontzientziari interpelatzen dio arazo hori guztion artean konpondu dezagun. Gauzak ez dira hain sinpleak izaten, eta oraingoan ere ez dira naiz eta Oianek generiko modu ezkutuan gazten kompromiso falta salatzen duen. Globalizazioa hitz egiten du, arazo bat balitz moduan, generikoki. Kanpoan egiten den musika Euskal Herria indarrez hartu duela dirudi, eta gaztetxoak ez dira gai horretaz jabetu, eta autonomiaz jokatzeko. Euskal musika inposatzen saiatu omen ziren Gaztean, eta akatsikaragarria izan omen zen. Erabakia hartu aurretik ez konturatzea ere. Audientziak behera egin zuen eta atzera martxan hartu zuten. Gazteek nazioartean musikan eskatzen dute. Zer egin genezake guk? Ba, hasteko komunikabide publiko batek behar lukeen izaera indarrean jarri eta entzuleak ezten saiatu. Ez dakit Oian aita den edo ez, baina ziur naiz eta bere semeak beti makarroiak bazkaldu nahi izan, dilista eta lekak ere jango dituela. Denborarekin gainera, gustatu ere egingo zaizkio, eta sekula irudikatu ez zuen moduan eskertuko ditu. Esperientzia propioa. Erreza da seme alabari beti makarroiak eman eta errua berea dela esatea. Bera da beti makarroiak eskatzen dituena. Eman gamba batzuk eta ea zer gertatzen den. Ez da kontu simplea, baina saiatuko naiz buruan ditudan elementu zein kezka guztiak posto honetan biltzen. Oian Begak esandakoetatik haratago auzi hau hori baino asko sakonagoa zein zarragoa bai da. Orden batera mateko edo, afera honetan nagusitzat ditudan elementuak zerrendatuko ditut. Generikotasuna. Urte pare bat izango dira sarean artikulu bikain bat irakurri nuela. Bila ibili naiz, baina ez dut topatu, beraz, neure memoriaren laburpenarekin konformatu beharko zarete. Inork zertazari naizen jakingo balu eskertuko nuke esteka. Bertan, egilea galdera erantzun bat botatzen zuen airera. Zein musika duzu gustoko? Niri euskal musika gustatzen zait. Zenbait jendek entzun duzue alako galdera bati alako erantzun bat ematen, asko, gehiegi ziurrenik. Eta artikuluaren egileari niri geratzen zaidan aurpegi berbera geratzen zitzaion. Nola euskal musika duzue gustoko? Zer esan nahi du horrek? Euskal Herrian egiten den musika gustatzen zaizue edo euskaraz dena? Hau da, ez zaizue aixolara Oreja de Van Gogh edo Matxura entzun? Eremu zabalegia plazaratu dut gaur azaldu nahi nuen erako beraz, mugatu dezagun. Demagun euskaraz eginiko musikaz ari garela, hortaz ari baita Oihan Bega. Kasu horretan, euskal musika gustatzen zaiola dion batek zirrara berberarekin entzungo luke Amaia Zubiria edo Akazauztaren diska bat. Musika oso zabala da eta euskal musika orokorrean gustatzen zaizula esatea, musika poloniar, finlandiar edo estatu batuar guztia atsegin duzula esatea bezain argela da. Eta zer ikusi du Oihan Begak esan duenarekin? Ba asko, Oihanak aipatzen duen arazoa urteetan zehar oso gaizki egin den zerbaiten ondorio baita. Homogeneizazioa. Hizkuntza txikia da gurea, eta gauzak oso zail izan ditu, eta ditu. Borroka askotan lehiatu behar izan da eta horrek babesera jotzea joera eragin du ulertzekoa den moduan. Babesean ordea ezberdintasuna zigortu egiten da, eta horrek homogeneizazio kultural bat ekarri du. Bakoitza bere aldetik borroka egiten ibili beharrean, eraginkorragoa izan da guztiok batera borroka egitea. Eta horregatik komunean genituen elementuak alde egin dugu, folklore alde batetik, egoera politikoa bestetik. Jarrera horrek gaur egun Euskal Herrian egin zitekeen musika aukera minimoetara murriztu du, eta horrek arduradu nagusietako bat izan da zalantzarik gabe gure irrati telebista publikoa. Gure haurtzarotik eduki mordoa jaso dugu komunikabide ezberdinetatik, eta Espainiar medietatik pop melodikoa eta latindar musika iristen zitzaigun moduan, euskal edabidetatik kantari folkloriko eta heavy taldea jasotzen genituen. Gerora, binomio hori pop rock melodikora eta banda trompeteroek ordezkatu dute. Tartean, avantguardiako eta kalitatea handiko musika alternatibo asko egin da Euskal Herrian, baino gazteak beste askok bezala paso egin du. Hori zen agian belaunaldi bakoitzeko gazteek bilatzen zuten ahotsa, baino ez haie eskura jarri eta musikan interes berezia zutene bakarrik mulgildu dira babesetik kanpo topa ziteken aukera zabal horretan. Bitartean, munduan arrakasta zuen musikaren imitazio merkeak edo euskalduntasun sobredosia zuten taldeak eskaini dizkiegu. Zer gertatu da? Bai ez egin dutela. Si no son micromachin, no son los auténticos, edo kaka egin badut, kaka egiten puto amoak direnei erosiko diet. Monopolioa. Euskal komunikabidea handiek egiten zuten aukerak eta tamalgarriaren ondorioz, euskarazko musika entzuten dutenen kopurua jeisten hasten da. Gaztetxo madarikatuak. Ez diote ezerri errespeturik. Zer egingo dugu? Ba, komunikabide horiek eskura jartzen digutena gure herrietako festetan kontratatu kontzertuak euskaraz izan daitezen. Gustatzen zaizkie, bai edo Euskadi Gaztean jartzen dituzte. Baziren eta badira gazte euskaldune gustoko dituzten taldeak, baina aukera homogeneizatuaren alde egin genuen talde interesgarri edo ezberdin horiek gaztetxen ostrazismora kondenatu. Eskerra gaztetxei. Gainera, askoz errazagoak dira kontratatzeko talde hauek udaletxetara gerturatzen diren disketxe promotora mafia den monopolioa ere aztertzeko modukoa da, baina beste baterako utziko dugu. Behin eta berriz MTV Euskaldunak sortzen dituen taldea kontratatzen ditugu eta nola leku mordoa jotzen ari diren ba gehiago jartzen ditugu. Hori bai, umeak makarroia jaten ditu berak nahi dituelako. Paternalismoa. Euskal talde gutxi entzuten dute gazteek, baina errua beraiena da. Tontoak bezala tratatzen ditugu eta pertsonalitaterik gabeko bertako produktuak eskaintzen dizkiegu etengabe. Hori bakarrik jarriz, gero ordea audientzia jaitsi egiten dira, beraz euskal musika hori atzerritik datorren ekoizpenik komertzialenarekin tartekatuko dugu. hori irrati edo, eta telebistai dagokionean. Zuzenekoetan, euskal talde izaera gabeak inposatu ditugu, naiz eta gehienak inork nahi ez dituen. Musikazale askok gaur egun munduan abanguardia den musikaz sartzen saiatzen ari da, irrati, aldizkari, jaialdi edo blog alternatiboetan. Baina ez dugu hori eta zezer jakin nahi. Hori bai, estatu batuek datorren mierda komerzial guztia bultzegin esartuko dugu lehertu arte bada ere kaka eta kaka artean. Mikel Urdangarin edo Kentzazpiren kantu bat entzun dezaten. Euskal Herrian gauza interesgarriak egiten dituen jendea ere badela, eta niri zer. Gaztetxo puta hauek muebetu kulo nahi dute eta horrela egunero. Etorkizuna. Zer da euskal musika? Ez dakit gauzak ordenatu eta gehiegin nahastu ditudan post honetan, baina bada zerbait hori baino garbiagoa dudana. Euskal musikak etorkizunean zer izan behar duen hain zuzen ere. Munduan egiten ari direnarekin alderatuta 20 urteko atzerapenarekin goaz. Eta badirudi garapena oztopatzen duen babesleku horretan jarraitu nahi dugula. Euskerak ez du biziraungo eskaintzeko ezer berezirik ez badu. Euskarak anistasuna behar du. Euskal musika ezein daitekeelako sekula musika estilo bat izan, euskal musikak popa behar du. Jebia, trasia, teknoa, india, folklorea, folka, bakarkako kantariak, boy bandak, girl bandak, roka, post-roka, post-popa, power-roka, power-popa. Une hori iristean sekula iristen bada euskarazko musikak entzule gehiago izango ditu. Besterik gabe aukera zabalagoa izango dutelako. Baina horretan buruak eta irratiak zabaldu behar ditugu. Gaurko eta biharko gazteen ahotsa den musika beraien belarrietara iristeko. Une egokian behar dutenean. Une hori iristean denean beranduago sentituko dute beraien hizkuntza egiten dena eta etxekoaren alde egingo dute. Eta garrantzitsuago dena, hortik gutxira beraiek hasiko dira abanguardia sortzen. Euskal Herritik eta euskaraz. Zergatik, ba gazteak eskaintzen dien saltxakoi, koipetxudun, makarroietatik aratago aukeratzeko izango dutelako. Purrustada hutsa izan den, baina barnean nituen hainbat ideia azaleratzako balioa izan didan postonen, amaieran ez nuke argitu gabe utzi nahi kasuistika oso zabala dela. Generalizazioa jo dut behin eta berriz, baina uste dut ulertzen dela modu orokorrean ari nintzela. Eta nola ez, salbuespenak izan badirela generalizazio horien arira. Bealdea saioak egiten duen lana nabarmendu nahi nuke. Gaztean suposatzen duen oasiari merezi dion duen balioa emanez.
Bueno, eta irakur txantxak, hemen hiru irakur taldi inditu beñatek, hiru irakurketa hain zuzena, da txantxaz txantxa, ba, urra undile gozatzen jungea, eta, bueno, onja nere partez bazkenengo irakurketa tingo izuet, eta agurtu entzule guzti joi, da, bueno, ba, urrengo zailo bateako inbitau. Eta, bueno, ni ekarri eten irakurketie zu ni bi bidean liburutiken ekarriet, da hau Andoni Zalamero Alberdi idatzitakue da. Ta bertatik aukeraudeten ba, poesi bat irakurriko izuet, poesi terdi, hobeto zanda, eta, bueno, hola dillo. Bidez bide bazabiltza, bazoaz, baretxo. Bidez bide ni ere banabil, banoa, baretxo. Aziak ernatu nahi du, argatik azten da ernatzen, lozorotik bizira esnatzen, eskutuko dezirak bultzaturik. Aziak hazi nahi du, argatik azten da azten, lurraren estalkia barrengo babeskia emeki urratzen. Azierako azia, maitasunaren graziaz, ekiaren beroaz, euri urro paroaz, gorantza eginez, goiminez, aziz doa, zuaitxo bihurtuz, adarnioak zabalduz. Zuaitz txipiak aldiro, adar niniak aztiro ditukimatzen, loratzen, zeru lurrari ale mardulako patzen. Gizakiak lurretik poliki-poliki aleak ditu biltzen, biltzen eta jaten, eta orzkada bakoitzean, lurraren emaitzaz oroitzean, zerua, lurra, alea, lorea, hazia ditu gogoratzen. Eta ezkerrona agertuz, bihotzaren estalkitik, estiro azten zaio urratzen, loratzen, aletzen. Maitasunaren hazia. Bueno, eta hau izen da, irakur txantxaken zazpigarren irratzaioa. Nere partetik eskerrak eman, beñati, ba, kolaboratzeatiken hemen irratzaio berri hontan, da behan irakurketak, ba, hemen gurekin partekatzeatiken. Eta, bueno, espero urrengo batien hemen izango deula, lehenengo kolaboratzeali izenaiz, beñat, da, hori eskertzeko dek. Nahi bak zehose esan entzuliei jo.
Mila esker, zuri Inigo, gonbidatzeagatik, plazer bat izan da, gustora egon naiz, gaina oso irakurketa interesgarria zurea, eta entzule maiteo, mila esker, kakain zona irratiko binetan egoteagatik, beste gabe, ba, hoxe esan nahi nun.
Ta hori, ba, sofan kantu batekin uste zaituzteu, Sofan Shibarita kantuekin. Steipe, ba, aio.